Ալեքսանդր Բելյաև, Կեց աստղը, դարակրատարակչություն, 2020 թվական։ Հանդիպում Սևամորուքի հետ։ Ու մտքով կանցներ, թե աննշան մի դեպք որոշելու է իմ բախտը։ Այն ժամանակ ես ամուրի էի և ապրում էի գիտական աշխատողների տանը։ Լենինգրադյան գարնանային մի երեկո ես նստել էի բաց լուսամուտի մոտ և հիանում էի զբոսայգու ծառերով, որոնք ծածկված էին բաց կանաչ նորածի լաղվամազով։ Տների վերին հարկերը բոցավառվում էին վերջալույսի ոսկեգույն ճառագայթներով։ Ցածր հարկերը ընկղմվել էին կապույտ մթնշաղի մեջ։ Հեռվից երևում էին Նևայի հայելին և ծովակալության սայրաձողը։ Զարմանալի լավ էր, միայն երաժշտությունն էր պակաս։ Իմ լամպավոր ռադիոընդունիչը փչացել էր։ Պատերի մեջ խեղտված քնքուշ մեղեդին հազիվ էր լսվում հարևան բնակարանից։ Ես նախանձում էի հարևաններիս և վերջի վերջո հանգեցի այն մտքին, որ Անտոնինա Իվանովնան, իմ հարևանուհին, առանց դժվարության կկարողանար ինձ օգնել ռադիո ընդունիչը սարքելու։ Ես ծանոթ չէի այդ աղջկան, բայց գիտեի, որ որպես ասիստենտ աշխատում է ֆիզիկո-տեխնիկական ինստիտուտում։ Սանդուղքների վրա հանդիպելիս մենք միշտ սիրալիր ողջունում էինք միմյանց։ Ինձ թվաց, թե դա միանգամայն բավական է, որ դիմեմ նրա օգնությանը։ Մի րոպեից հետո քաշեցի հարևանիս դռան զանգը։ Դուրը բացեց Անտոնինա Իվանովնան։ 25 տարեկան համակրելի մի աղջիկ էր նա։ Նրա փոքրիկ, ուրախ և աշխույժ, մոխրագույն աչքերը նայում էին քիչ ծաղրաբար և ինքնավստահությամբ, իսկ վերցրած քիթը դեմքին կրքոտ արտահայտություն էր տալիս։ Նա հագել էր մահուդե սև, շատ հասարակ մի զգեստ, որ կիպ նստում էր նրա մարմնին։ Չգիտես ինչու ես անսպասելիորեն շփոթվեցի և շատ շտապ, ձախ ու ծուր սկսեցի բացատրել գնալուս պատճառը։ «Մեր ժամանակներում ամոթ է ռադիոտեխնիկա չիմանալ», կատակով ընդհատեց նա ինձ։ «Ես կենսաբան եմ», փորձեցի արդարանալ։ «Բայց մեր դպրոցականներն անգամ գիտեն ռադիոտեխնիկան»։ Այս հանդիմանությունը նա մեղմացրեց ժպիտով, ցույց տալով իր համաչափ ատամները, և անհարմարությունն անցավ։ «Գնանք սեղանատուն, թե ես վերջացնեմ և գամ ձեր ընդունիչը բուժելու»։ Ես հաճույքով հետևեցի նրան։ Ընդարձակ սեղանատանը, կլոր սեղանի առաջ նստած էր Անտոնինա Իվանովնայի մայրը, լիքը, ալեհեր, վարդագույն դեմքով մի պառավ։ Նա մի քիչ չոր սիրալիրությամբ բարևեց ինձ և հրավիրեց թեյ խմելու։ Ես հրաժարվեցի։ Անտոնինա Իվանովնան թեյը վերջացրեց և ինձ հետ եկավ։ Անսովոր արագությամբ նա քանդեց իմ ընդունիչը։ Ես հիանում էի նրա երկար, դյուրաշարժ մատներ ունեցող ճարպիկ ձեռքերով։ Մենք շատ չխոսեցինք։ Նա ապարատը շատ շուտ սարքեց և գնաց։ Մի քանի օր ես միայն նրա մասին էի մտածում։ Ուզում էի նորից գնալ նրա մոտ, բայց առանց պատճառի չէի համարձակվում։ Եվ ահա, ամոթ է խոստովանել, բայց ես դիտմամբ ընդունիչս փչացրի և գնացի նրա մոտ։ Վնասվածքը զննելով, նա ծաղրանքով նայեց երեսիս և ասաց. «Ես ձեր ընդունիչը չեմ նորոքի»։ Ես եփած խեցգետի պես կարմրեցի։ Բայց մյուս օրը նորից գնացի զեկուցելու, որ ընդունիչս հրաշալի աշխատում է։ Եվ շուտով ինձ համար կենսական անհրաժեշտություն դարձավ տեսնել Տոնյային, ինչպես ես Մտովի անվանում էի նրան։ Նա մտերմաբար էր վերաբերվում ինձ, թեև իր կարծիքով ես, գիտեք ինչ, սոսկ կաբինետային գիտնական էի, նեղ մասնագետ, ռադիոտեխնիկա չգիտեի, բնավորությունս անվճռական էր, սովորություններս ծերունական։ Նստել ու մնալ նստած իմ լաբորատորիայում կամ առանձնասենյակում։ Ամեն անգամ հանդիպելիս նա ինձ շատ անախորժ բաներ էր ասում, և խորուրդ էր տալիս բնավորությունս վերակառուցել։ Ինքնասիրությունս վիրավորված էր։ Ես նույնիսկ որոշել էի նրա մոտ չգնալ, բայց իհարկե չդիմացա։ Դեռ ավելին, աննկատելիորեն սկսեցի բնավորությունս վերակառուցել, հաճախակի զբոսնել, փորձեցի սպորտով պարապել, դահուկներ հեծանիվ և նույնիսկ ռադիոտեխնիկայի պիտույքներ գնեցի։ Մի անգամ, հարկադրաբար կամովին զբոսանք կատարելով Լենինգրադում, հոկտեմբերի 25-ի պողոտայի և հուլիսի 3-ի փողոցի անկյունում նկատեցի կապտասև մորուքով մի երիտասարդի։ Նա համառորեն նայում էր ինձ և վճռականորեն շարժվեց դեպի իմ կողմը։
«Ներեցեք, դուք Արտեմևը չեք»։
«Այո», պատասխանեցի ես։
«Դուք ծանոթ եք Նինայի, Անտոնինա Գերասիմովայի հետ»։ «Ես ձեզ մի անգամ տեսել եմ նրա հետ»։ «Ես ուզում էի նրան մի բան հաղորդել Եվգենի Պալեյի մասին»։
Այդ ժամանակ մի ավտոմեքենա մոտեցավ անծանոթին։ Վարորդը ձայն տվեց.
«Շուտ, շուտ, ուշանում ենք»։
Սևամորուքը թռավ մեքենայի մեջ և արդեն հեռանալով ձայն տվեց ինձ.
«Հաղորդեք, Պամիր, կեց»։
Ավտոմեքենան արագ անհետացավ անկյունի հետևը։ Ես տուն վերադարձա շփոթմունքի մեջ։ «Ով է այդ մարդը»։ «Նա իմ ազգանունը գիտի»։ «Որտեղ է ինձ տեսել Տոնյայի կամ Նինայի հետ, ինչպես նա անվանեց նրան»։ Ես մեկ-մեկ մտքովս անցկացրի բոլոր հանդիպումներս, բոլոր ծանոթներիս։ Այդ բնորոշ արծվաքիթը և սուր ու սև մորուքը պետք է մտքումս պահվեին։ Բայց ոչ, ես նրան առաջ երբեք չեմ տեսել։ «Իսկ այդ Պալեյը, որի մասին նա ասում էր»։ «Այդ ով էր»։ Գնացի Տոնյայի մոտ և պատմեցի այդ տարօրինակ հանդիպումը։ Եվ հանկարծ այդ հավասարակշռված աղջիկը սաստիկ հուզվեց։ Նա նույնիսկ ճչաց լսելով Պալեյ անունը։ Նա ինձ ստիպեց կրկնել հանդիպման բոլոր մանրամասները։ Իսկ հետո զայրույթով հարցակվեց վրաս, որ մտքովս չի անցել այդ մարդու հետ նստել մեքենա և ամեն ինչ մանրամասն հարցնել։ «Ավաղ, դուք փոքի բնավորություն ունեք»։ Եզրափակեց նա։
«Այո»։
Ջգրու պատասխանեցի ես։
«Ես բոլորովին նման չեմ ամերիկյան արկածային ֆիլմերի հերոսներին և դրանով պարծենում եմ»։ «Թրջել անծանոթ մարդու մեքենայի մեջ»։ «Շատ շնորհակալ եմ»։
Նա մտքի մեջ ընկավ և առանց ինձ ականջ դնելու կրկնում էր ասես զառանցանքի մեջ.
«Պամիր, կեց, Պամիր, կեց»։
Հետո նետվեց դեպի գրադարակները։ Պամիրի քարտեզը հանեց և սկսեց փնտրել կեցը։
«Կեց, կեց, եթե քաղաք չի, ապա ի՞նչ է դա»։ «Փոքրիկ ձմեռանոց, աուլ, հիմնարկություն»։ «Պետք է իմանալ, թե ի՞նչ է կեցը»։
Բացականչեց նա։
«Ինչ ուզում է լինի, այսօր կամ ոչ ուշքան վաղն առավոտյան»։
Ես չէի ճանաչում Տոնյային։ Որքան անզուսպ եռանդ կար թաքտված այդ աղջկա մեջ, որը կարողանում էր այնքան հանգիստ, մեթոդիկ աշխատել։ Եվ այդ ամբողջ փոխակերպումն առաջ եկավ մոգական մի բառից՝ «Պալեյ»։ Ես չհամարձակվեցի նրանից հարցնել, թե ով է նա, և աշխատեցի շուտ վերադառնալ իմ տունը։ Չեմ թաքցնի, այդ գիշեր չքնեցի։ Ես շատ էի թաղցում, իսկ մյուս օրը չգնացի Տոնյայի մոտ։ Բայց ուշ երեկոյան ինքը եկավ ինձ մոտ, սիրալիր և հանգիստ, ինչպես միշտ։ Նստելով աթոռին, ասաց.
«Ես իմացա, թե ինչ է կեցը. մի քաղաք է Պամիրի վրա, որ դեռ չի առնված քարտեզի մեջ. ես վաղը գնում եմ այնտեղ, դուք էլ պետք է ինձ հետ գաք»։ «Ես այդ սևամորուքին չեմ ճանաչում, դուք ինձ կօգնեք նրան գտնելու»։ «Չէ որ ձեր մեղքն է, Լեոնիդ Վասիլևիչ»։
որ դուք չիմացաք այն մարդու ազգանունը, որը տեղեկություն ունի Պալեի մասին։
Ես զարմանքից աչքերս չռեցի։
Այդ էր պակաս, լաբորատորիաս, գիտական աշխատանքս թողնեմ և գնամ, պամիր ինչ է, թե ոմն Պալեի եմ փնտրում։
Անտոնինա Իվանովնա,
սկսեցի ես սառը։
Դուք իհարկե գիտեք, որ իմ գիտական փորձերը վերջացնելուն սպասողը մի հիմնարկ չէ։
Հիմա ես օրինակ վերջացնում եմ պտուղների հասունացումն ուշացնելուն վերաբերող աշխատանքս։
Այդ փորձերը վաղուց են կատարվել Ամերիկայում և կատարվում են մեզ մոտ։ Բայց գործնական արդյունքներն առայժմ չնչին են։ Դուք հավանական է լսած կլինեք, որ հարավի պահածոների գործարանները, որոնք տեղական մրգեր, ծիրան, մանդարին, դեղց, նարինջ, սերկեֆիլ են վերամշակում, չափազանց բեռնվածությամբ աշխատում են ամիս, ամիս ու կես, իսկ տարվա մեջ 10-11 ամիս մնում են կանգնած, և պատճառն այն է, որ պտուղները հասունանում են համարյա միաժամանակ, իսկ բոլորը միանգամից վերամշակել հնարավոր չէ։ Ուստի և ամեն տարի բերքի համարյա 9-10-րդականը ոչնչանում է։ Ավելացնել այն գործարանների թիվը, որոնք տարվա մեջ 10 ամիս մնում են կանգնած, դարձյալ ձեռնտու չէ։ Եվ ահա, ինձ հանձնարարել են այս ամառ գնալ Հայաստան, որպեսի տեղում անեմ պտուղների հասունացումը արհեստականորեն ուշացնելու արտակարգ կարևորություն ունեցող փորձեր։ Հասկանում եք, պտուղները քաղում են քիչ խաք և հետո հասունացնում են աստիճանաբար, մաս-մաս, նայած, թե գործարաններն ինչպես են հասցնում իրենց աշխատանքը։ Այսպիսով գործարանները կաշխատեն տարին բոլոր, իսկ…
Ես նայեցի Տոնյային և կապ ընկա։ Նա ինձ չէր ընդհատում, նա կարողանում էր ականջ դնել, բայց դեմքն ավելի ու ավելի էր մռայլվում։ Ճակատը, հոնքերի մեջ տեղը, փոթ էր եկել, երկար թարթիչները կախ էին ընկած։ Երբ նա աչքերը բարձրացրեց ինձ վրա, ես նրանց մեջ արհամարանք տեսա։
«Ինչ համայնասեր գիտնական»,
ասաց նա սառը տոնով։
«Ես էլ գործով եմ Պամիր գնում, և ոչ թե որպես արկածներ որոնող. Եվ ինչ գնով էլ լինի, պետք է գտնեմ Պալեին. Ճանապարհորդությունը երկար չի տևի, և դուք դեռ կարող եք Հայաստան հասնել բերքահավաքին»։
Որոտ և կայծակ,
չէ որ ես չէի կարող նրան ասել, թե ինչ հիմար դրության մեջ է դնում ինձ։ Սիրած աղջկա հետ մեկնել անծանոթ Պալեի, գուցե և իմ Ախոյանին որոնելու։ Ճիշտ է, նա ասաց, թե արկածներ որոնող չէ և գործով է գնում։ Բայց ինչ գործ է նրան կապում Պալեի հետ։ Ինքնասիրությունս թույլ չէր տալիս հարցնել։
Ոչ, բավական է, սերը խանգարում է աշխատանքին, այո, այո։ Առաջ ես լաբորատորիայում նստում էի մինչև կեսգիշեր, իսկ հիմա 4-ը խփեց, թե չէ դուրս եմ գալիս։ Ես արդեն ուզում էի մի անգամ էլ հրաժարվել, բայց Տոնյան կանխեց ինձ։
«Տեսնում եմ, ստիպված պետք է լինեմ մենակ գնալու»,
ասաց նա վեր կենալով։
«Դա դժվարացնում է գործը, բայց գուցե ինձ հաջողվի սևամորուքին գտնել և առանց ձեր օգնության»։
«Մնաք բարով, Արտեմև, ցանկանում եմ ձեզ հաջող հասունացում»։
«Լսեք, Անտոնինա Իվանովնա, Տոնյա»…
Բայց նա արդեն սենյակից դուրս եկավ։
«Գնալ նրա հետևից, վերադարձնել, ասել, որ համաձայն եմ»։
«Ոչ, ոչ,
բնավորությունս պետք է կայունացնեմ, այժմ կամ երբեք»։ Եվ ես բնավորությունս կայունացնում էի ամբողջ երեկոյան, ամբողջ անքուն գիշերը, հաջորդ օրվա ամբողջ մռայլ առավոտը։ Լաբորատորիայում ես չէի կարողանում նայել սալորներին, իմ փորձերի առարկաներին։ «Տոնյան իհարկե մենակ կմեկնի, նա կանգ չի առնի ոչ մի դժվարության առաջ»։
«Ինչ տեղի կունենա Պամիրում, երբ նա գտնի սևամորուքին»։ և նրա միջոցով պալեիմ։
Եթե ինքս ներկա լինեի հանդիպելիս, ինձ համար շատ բան պարզ կդառնար։ Ես չեմ մեկնի Տոնյայի հետ։ Նշանակում է հարաբերությունների խզում։
Իզուր չէ, որ հեռանալիս նա ասաց, մնակ բարով։
Բայց և այնպես, ես պետք է կայունացնեմ բնավորությունս, այժմ կամ երբեք։ Իհարկե, ես չեմ գնա։
Բայց թե, չի կարելի անքաղաքավարի լինել։
Հասարակ սիրալիրությունը պահանջում է օգնել Տոնյային ճանապարհ ընկնելու։
Եվ ահա, ժամը չորսը դեռ չէր խփել,
ես հինգ աստիճանը միանգամից թռչելով ցած էի վազում չորրորդ հարկից։
Ամերիկյան հին կինոհերոսից ոչ պակաս, ընթացքի ժամանակ ես թռա տրոլեյբուսի մեջ և սլացա դեպի տուն։
Կարծեմ նույնիսկ առանց թխկացնելու ներս ընկա Տոնյայի սենյակն ու բացականչեցի.
Ես մեկնում եմ ձեզ հետ, Անտոնինա Իվանովնա։
Չգիտեմ, ում համար էր ավելի անսպասելի այդ բացականչությունը, նրա, թե հենց ինձ համար, թվում է թե ինձ համար։
Այսպես ես ներգրավված էի ամենաանհավանական արկածների շղթայի մեջ։